Шигара репортерлар уюму Казакстан президентинин шилденин 10-ші күні кол койгон интернетти реттөө жөнүндөгү заңынын күчүнө енгенине өкүнүч билдирди. Өйткени интернеттеги блогтор, чаттар менен башка да вебсайттын форумдарын Казакстандын ахпарат куралдары менен теңестиретин бул заң ахпарат эркиндигин чектеп гана коймой, аларды кылмыштык жоопкерчиликке тартуу мүмкүн деп алаңдайды журналисттик Шигара репортерлар уюму. Бул жаңа заң бийликтин түрлү кабар тарататын вебсайттарга тоскоол коюуна мүмкүндүк береди. Өкмөттүн өз каршыластарын басууна заңды тетик болатын бул шешим Казакстандын 2010 жылы Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалыгына кери салдарын тийгизди деген Чегара репортерлар уюму блогчулардын жоопко тартылып интернет басылымдарынын жабылууна әкелетин бул заңды биз кайта карауга чакырабыз деп мәлимдеди. Бүгүн алматылык кәсипкер Тахиржан Ахметов журналисттер менен халкаралык уюм өкүлдөрүнүн алдында өзүнүн экинчи саусагын кесүүгө бел бууда. Өз колуна балта силеген анын саусагы кесилгени менен сүйөгү аман калды. Осыдан бир жыл мурун сот орундоочуларынын аракетине нааразылык белгиси ретинде Тахиржан Ахметов шынашагын кесип тастаган болатын. Осыдан кийин хабарлангандай Тахиржан Ахметов 3 жылдан астам убакыттан бери бурунку әріптесі Нургайша Карабасова менен соттасып келеди. Мейрамхана бизнесин бирге бастаган кезде Ахметов ортак жоспарды иске ашыруу үчүн өзүнүн пәтери менен шагын дүкөнүн саткан. Айтады. Алматы қаласы бойынша сот әкімшілігі кәсіпкерді райынан қайтарып, берген уәдесін орындағанда Тахиржан Ахметов пайданың 50% иеленуге тиіс болатын, ал серіктесі оған 4 миллион теңгеге жуық, яғни 27 мың доллар ақша төлеуі керек. Иранның солтүстік батысында апатқа ұшыраған жолаушылар ұшағының екі қара жәшігі табылды. Бірақ соңғы ақпараттарды сақтайтын қара жәшіктер зақымданғандықтан тергеушілер одан соңғы мәліметтерді ала алмай жатыр. 168 адамның өміріне кеткен бұл ұшақ апаты неден болған әлі белгісіз қалып отыр. Каспий әуе компаниясының ұшағы Техраннан Армения астанасы Ереванға бара жатқанда әуеге көтерілген 16 минуттан кейін Қазвин қаласы маңында құлаған еді. Құрбан болғандардың мәйіті тергеу кеңсесіне жөнелтілді. Құрама Штаттар да қаза тапқандардың отбасына көңіл айтты. Кыргызстандын ички иштер министрлиги мәлімдегендей, Бишкекте қарулы топпен атыс кезінде полиция қызметкері қаза тапты. Бұл оқиға Кыргызстанда президенттік сайлауға бір апта қалғанда болып отыр. Қарулы қақтығыс сәрсенбі күні Дордойдағы қарулы үш адам қоймаға ұрлыққа түспек болғанда басталған. Полиция фері бұл қойманы базарды күзетіп жүрген. Батыс елдері ақш базасы орналасқан Қырғызстандағы жағдайды қырағы бақылап отыр. Қырғызстанда шілденің 23-де президенттік сайлаулар өтеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің адам құқығын қорғаушы тобы сәрсенбі күні Шешенстанда ұсталып өлтірілген мемориал ұйымының құқық қорғаушы белсендісінің өліміне Шешенстан президентін айыптап отыр. Наталья Истемирова Грозныйда полицияның заң бұзушылықтары туралы құжат жинап жүргенде ұрланып, кейін оның мәйіті көрші Ингушетияда табылған. Мемориал тобының басшысы Олег Орлов Истемированың өліміне Шешенстан президенті Рамзан Қадыровты кінәлап отыр. Президент Қадыровтың өзі Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында бұл қатыгездік өлімге жауаптылар қатаң жазалануы керек деді. Иранның ақпарат агенттіктері хабарлап жатқанда, Иранның атом энергиясы жөніндегі ұйымының басшысы әрі вице-президент Голам Риза Ағазаде екі қызметінен де бас тартты. Ағазаденің не себепті екі бірдей қызметінен кеткені жайлы нақты мәліметтер айтылмады. Ағазаде елдің атом энергиясы мекемесіне басшы болып, бұрынғы президент Мохаммед Хаттами билігі тұсында сайланған болатын. Бұл қызметіне президент Махмуд Ахмедиджад кезінде де қалылған еді. Ауғанстандағы НАТО қолбасшылығы елдің батысы мен солтүстігінде күшейе түскен тұрақсыздыққа алаңдаушылық танытты. Ақш армиясының генералы Стэнли МакКристал Құндуз, Бағдыс және Фарах аймақтарын бүлікшілер ордасы деп атады. МакКристалдың айтуынша, бұл жағдайға ауған күштері мен үкіметтің көбірек әрекет жасағаны қажет болып тұр. Ақш генералы Ауғанстанда осы айда мерт болған шетелдік күштердің саны 8 жыл ішіндегі қандай да бір айдан көбірек болып отырғандығын баса айтты. Шілде айының ортасында қаза тапқан шетел әскерлер саны 46-ға жетіп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы мен Пәкістан ресмилері хабарлап отырғандай, бүгін Пешавардағы Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің пәкістандық қызметкерін біреулер өлтіріп кетті. Ол босып кеткен жұртты орналастырумен айналысып жүргенде оны біреулер басып әкетпек болған. Шабуылдаушы оны ұрлап әкете алмаған соң оның кеудесінен бірнеше мәрте атып тастаған. Бұл соңғы 5 ай ішінде босқындар агенттігінің қызметкерлеріне жасалған екінші шабуыл. Біріккен ұлттар ұйымының бұл агенттігі Суат жазығында Пәкістан күштері мен Талибан жауынгерлері арасындағы соғыстан қорғанып босып кеткен 2 миллиондай пәкістандықты орналастырумен айналысып жүрген. Бүгін Исландия парламенті елдің Еуропа одағына қосылуы керек пе жоқ па деген мәселе бойынша дауыс береді. Дауыс берулер жабық есік жағдайында өтеді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.